Olen valinnut alkulauluksi vähän sellaisen laulun, jota me emme usein laula täällä. Laulu 269. 269. Mutta Kaarina näytti tuntevan tämän laulun hyvin. Me emme usein tätä laulua täällä laula, mutta... Kyllä, kyllä on. Ja Vuokko on kanssa minun entisiä leirityttöjäni, että kyllä. Ole hyvä. Tässä laulussa ja sanat. Täällä lauloimme, että teot kättesi julki nyt tuo. Ja nyt minä haluaisin erästä teosta, jonka Kaarina on valinnut saarna aiheekseen, lukea. Se on Hesekielin kirjassa. Ja 11 luku, jakeet 19 ja 20, niin on eräs valtava teko, jonka Herra haluaa tehdä meille kaikille. Hän haluaa tehdä sydämen siirron. Tiedättekö, jokainen teistä saatte sydämen siirron. Eikä tarvitse edes lääkkeitä ottaa. Eikä ole edes sairaalassa tämän sydämen siirron aikana. Kuunnelkaapa. Minä annan heille uuden sydämen. Ja heidän sisimpäänsä uuden hengen. Minä otan heidän rinnastaan kivi sydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Niin he seuraavat minun säädöksiäni, he ottavat varteen minun käskyni ja elävät niiden mukaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Eikö ole suuremmoista täällä istuu näin monta sydämen siirrosaadetta? Voi mikä armo, kiitos ja kunnia taivaan Isälle. Ja nyt hiljennymme rukoukseen. Rakas Jeesus, me lauloimme, että sinä kirkastaisit tekosi ja me olemme saaneet siitä suuremoisesta teosta jo nyt lukea, mitä sinä teet ihmiselle. Sydämen siirron. Annat uuden sydämen, uuden hengen. Kivi sydän, sinä poistat sen. Rakas Jeesus, kiitos tästä suuremoisesta lahjasta ja teosta, jonka sinä teet ihmisen kohdalla. Me pyydämme erityisesti sinä sydämen, suuren sydämen siirtäjä, että olet täällä todella syvästi läsnä. Siunaa Kaarina ja hänen sanomaansa. Tätä pyydämme Jeesus sinun nimessäsi. Aamen. Ennen kuin Kaarina tulee meille puhumaan, niin saamme hiljentyä hetkeksi meidän hauspianistimme soittamaan kappale, kuuntelemaan hänen kappaleensa. Ole hyvä. Thank you. Kiitos Vieno, sinä tällä musiikkisi kautta, sinä hiljensit meille taivaalliselle kanaalille, eikö näin ole? Ja nyt Kaarina johdattele eteenpäin.
Haluaisin jakaa teille pienen palan kokemuksestani 4 vuotta sitten. Tai oikeastaan iltapäivällä kerron enemmän siitä, jonka yhtenä tämmöisenä, tai tähän kokemukseen liittyneenä, tämä on yksi hedelmä ja myös se, että minä olen Tampereella tällä hetkellä. Minähän olen syntynyt ja kasvanut Joensuussa ja olen saanut olla siellä seurakunnan työntekijänä jo useamman vuoden. Mutta 4 vuotta sitten mun elämässäni tuli kriisi. Ja siinä uuden itseni etsimisessä tämmöinen lastenkirja oli hyvä apu. Jumala oikeastaan sen niin kuin palautti mieleeni. Ja siitä haluaisin teille nyt muutaman tai tämän koko kirjan ajatuksen ensiksi tämmöisenä johdantokertomuksena kertoa. Touhis oli tuollainen tavallinen toukka. Eräänä päivänä hän ihmetteli ihanaa perhosta, värikästä, kirkasta perhosta, joka lenteli siellä taivaalla. Ja hän ajatteli, että vau, kumpa minäkin olisin tuollainen. Mutta hän oli vain tavallinen vihreä toukka, ilman mitään raitoja, ilman mitään täpliä. Ja se, että hän oli tällainen tavallinen, söi tavallista heinää, oli tavallinen, ei mitään ihmeellistä päivää eikä mitään ihmeellistä hänen oma elämänsä. Se teki hänet välistä hyvin surulliseksi. Mutta eräs asia Touhis oli erilainen. Nimittäin aina iltaisin, kun muut menivät nukkumaan, hän meni taivaan alle ja rukoili Jumalan kanssa. Hän puhui Jumalalle ja tuntui, että Jumala aina kertoi hänelle, että minä rakastan sinua. Sen päivän iltana, kun hän oli nähnyt sen kirkkaan, ihanan perhosen, Touhis puhui Jumalalle, että Jumala, miksi sinä olet tehnyt minusta vain tämmöisen tavallisen toukan, kun minä haluaisin olla niin ihana perhonen. Miksi sinä teit minusta vain tällaisen? Ja Jumala siihen vastasi, että oi Touhis, minä rakastan sinua. Minulla on suunnitelma sinua varten. Minä en ole lopettanut vielä työtäni sinun kanssasi. Luota minuun, jatka eteenpäin. Sinä iltana hän sai myös toisen ystävän. Tuumis oli huomannut Touhiksen menevän Jumalan kanssa juttusille. Ja niinpä Tuumis rohkasi mielensä ja tuli tervehtimään Touhista. Heille tuli tavaksi rukoilla Jumalaa ja puhua Jumalan kanssa. Mutta se oli vähän niin kuin tämmöistä, muut toukat ei aina ymmärtänyt sitä, että touhis ja tuumis meni puhumaan Jumalansa kanssa. Ja niinpä he vähän pilkkaa ja ivaa näitä outoja Jeesus, Jumala-ihmisiä tai Jumalatoukkia. Eräänä päivänä matkallansa tuumis ja touhis näkivät voimakkaan muurahaisen, joka kantoi isoa käpyä. Ja tuumis ja touhis ajatteli, että voi, onpa siinä voimakas muurahainen. Ja toi muurahainen tuumi, että niin, Jumala teki minut tällaiseksi, siksi minä kannan näitä painaviakin käpyjä. Tuumis ja touhis ajatteli, että voipa kumpa mekin. Mutta ei me osata kantaa, ei me voida kantaa noin painavia juttuja. Ja jälleen sinä iltana tuumis ja touhis puhuvat Jumalalle ja kertovat, että Jumala, miksi sinä teit muurahaisesta niin voimakkaan, mutta me ollaan vaan tämmöisiä tavallisia. Jälleen Jumala muistutti tuumista ja touhista, että minä rakastan teitä. Minun työni on vielä kesken teidän kanssanne. Minä jatkan työtäni teissä. Se lohdutti tuumista ja touhista vähän aikaa, kunnes he näkivät eräänä sateisena päivänä etanan. Ja siellä etana tuumi, että minnes teillä on kiire? Ja tuumis ja touhis ajattelee, että no kun täällä on kastuu, täällä kastuu, ja silloin etana vetää päänsä sinne sateen suojaan ja katso, että täällä on niin kotoisaa ja lämmintä. Ja se sai tietysti tuumiksen ja touhiksen ajattelemaan, että voi, olispa hienoa omistaa semmoinen koti, joka aina on mukana, ihan niin kuin etanakin. Ystävykset ihmitteli Jumalan työtä, miten Jumala oli tehnyt etanalle mukana kuljettettavan kodin. Ja sinä iltana tuumis ja touhis jutteli taas Jumalalle ja kertoi, että Jumala, sinä olet tehnyt etanalle ihanan kodin, mutta miksi meillä ei ole kotia? Miksi me ollaan vaan tämmöisiä tavallisia toukkia? Ja Jumala jälleen muistutti, että minä rakastan teitä. Minun työni teissä on hyvä kesken. Jatketaan eteenpäin. Ja niinpä tuumis ja touhis rohkaistu siitä keskustelustaan Jumalan kanssa. Siihen saakka, kunnes he löytyvät leppäkertun, jolla oli ihanat värikkäät, värikäs puku, täpliä ja kaikkia. Onpa sinulla somia pilkkuja, touhis huudahti. Upeita, tuumis säisti. Voi kiitos, leppäkerttu vastasi hiljaa. Sitten hän punastui, sillä hän oli hyvin ujo. Ihan totta. Me emme ole nähneet kenelläkään noin kauniita pilkkuja, tuumis jatkoi. Olettepa te kilttiä, mutta ei minulla ole siinä asiassa osaa eikä arpaa, leppäkerttu vastaa. Jumala teki minusta tällaisen. Tuumis ja touhis halusi olla kiitollisia Jumalan lahjoista, mutta kyllä se oli vähän vaikeaa, kun heillä ei ollut sitä, mitä leppäkertulla oli. Tuumis ja touhis oli vain ihan tavallisia toukkia. Ja jälleen he iltasella tai yöllä menivät keskustelemaan Jumalan kanssa, puhumaan siitä, että miksi me ollaan vaan tällaisia, kun me haluttaisiin olla samalla, meillähän me... Jumala, sinä olet antanut leppäkertuille ihanat täplät ja muuta, mutta me ollaan vaan tämmöisiä tavallisia. Ja Jumala vastaa jälleen. Minä rakastan teitä. Minun työni teissä on yhä kesken. Eräänä iltana touhis rupesi kokemaan olonsa väsyneeksi. Ja tuumis rohkaisi, että menehän vähän lepäämään. Ja niinpä touhis pudottautuu sinne lehden alle ja käpertyy, ottaa lehdykän siihen ympärillensä ja väsyttää niin kovasti ja touhis nukahtaa. Hän näkee unta ajatuksissansa. Hän on erilainen. Hän on vahva kuin muurahainen. Hänellä on talo kuten etanalla ja hänellä on pilkkuja kuten leppäkertuilla. Mutta se oli unta. Hän ei kuitenkaan halunnut olla enää se tavallinen toukka. Mutta kuitenkin hänessä oli jotain erilaista kuin hän uneksi. Ja tuntui, että oli mennyt pitkä aika. Hän oli nukkunut, touhis oli nukkunut pitkän aikaa. Ja sitten oli ihan pimeetä, kun hän heräsi. Hän oli peitossa päästä varpaisiin. Mitä hänen mukanaan mukavalle vuoteelleen oli tapahtunut? Touhis keikkui ja kiemurteli päästäkseen ulos. Ja siinä samassa kotelo putosi sinne nurmikolle. Ja siellä touhis huomasi raun siinä kotelossansa ja ryhdistäytyi sieltä ulos. Hän olikin muuttunut perhoseksi. Ja hän pääsi katselemaan maailmaa korkeammalta tasolta. Jumala oli jatkanut työtään hänessä. Ja siellä hän näkee myös ystävänsä, jotka tuumaa, joille hän huikkaa. Näytät kovin erilaiselta, muurahainen tuumaa. Oi, nyt olet iso. Voi ihmettä, ihmetteli leppäkerttu. Olet kaunein perhonen, minkä koskaan olen nähnyt. Ja touhis tuumaa. Jumala jatkoi sittenkin työtään minussa. Touhis lensi alaspäin ja pysähtyi ihan tuumiksen viereen. Hän virristi perhosmaisesti ja kuiskasi. Tuumis, Jumala rakastaa sinua juuri sellaisena kuin olet. Mutta arvaa mitä, hän jatkaa vielä työtään sinussakin, ystäväni. Luuletko niin? Tiedän, että hän jatkaa. Tiedät vai? Ehkä olet oikeassa. Minua nukuttaakin aika lailla. Tuumis hauotteli leveästi ja touhis hymyili. Tuo ajatus siitä, että Jumala jatkaa työtään sinussa ja haluaa antaa sellaisen sydämen kuin hänellä on, puhutteli mua ja antoi niinku semmoisen uudenlaisen näkökulman mun elämääni sen hetken elämäntilanteessani. Ja ajattelin, että tuo ajatus voisi jäädä meidän mieleen, jos me otettaisiin 4 tuokiokuvaa Joosefin elämästä. Täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 37. luku ja 19. jae meille kerrotaan Joosefista ja hänen veljistänsä, joilla oli vähän ristiriitoja keskenänsä. Ja niinpä se päätyi siihen, että Joosef päätettiin surmata tai päästä hänestä eroon. Tuo unennäkijä oli semmoinen kiusan kappale perheessä. Juuda kuitenkin siinä veljesten keskustellessa tuumaa, että myydään Joosef ismaililaisille, niin meidän ei tarvitse itse käydä häneen käsiksi. Hänhän on kuitenkin meidän veljemme. Ja niinpä Joosefin veljet päätyivät myymään hänet Egyptiin menevään karavaanille. He myivät Joosefin Egyptiin Potifaarille, joka oli Faaraon hoviherra ja henkivartijain päällikkö. Ajattelen tai heittäisin meille semmoisen ajatuksen, että mitäköhän Joosef mahtoi pohtia, kun hän oli siellä yhtäkkiä veljiensä kaltoinkohdeltuna, niin kuin heitettynä pois perheestä. Tuntematon tulevaisuus. Millaisena Joosef näki itsensä? Olikohan vaan ei mitään. Kenelle hän merkitsi? Ei mitään.
Hän tunsi arvottomaksi itsensä.
Ihan varmasti tunsi arvottomaksi itsensä. Kenties siellä oli myös semmoisia negatiivisia tunteita veljiä kohtaan, jotka oli pettänyt hänet ja toiminut todella rumasti häntä kohtaan. Mutta uskon, että Joosefin yksi semmoinen iso asia oli hänen sydämessään, että hän edelleen kuuli tai koki, että hän oli Jumalan lapsi. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan, Abrahamin Jumalan, Iisakin Jumalan, isiensä Jumalan. Hän oli vähän erilainen. Hänellä oli pieni toivo, vaikka hänen maailmansa oli kaatunut ulkonaisesti. Jumala jatkoi työtään Joosefissa ja hänen elämässään, hänen sydämensä muuttamistaan. Me luetaan, kuinka Joosef pääsi Potifarin talossa arvostettuun asemaan ja elämä näytti taas melko lailla hyvältä, vaikka hän oli siellä palvelustyöntekijänä tai oikeastaan jonkinlaisena talonhaltijana. Hänelle uskottiin luottamuksellisia tehtäviä. Elämä jollain tavalla hymyili, kunnes Potifarin vaimo asetti ansan ja jälleen Joosefin jalkojen alta matto vedettiin pois. Hänet toimitettiin vankilaan. Jälleen varmaan ne elämän haavat aukesi uudelleen. Hänet oli heitetty ulos. Kuka hän oli, mitä hän oli. Häntä oli käsitelty väärin, epäoikeudenmukaisesti. Varmaan myös pettymykset, vihamielisyys, kiukku. Olikohan siellä kenties myös semmoisia kysymyksiä, että Jumala, miksi? Hän oli toiminut oikein niin kuin piti, mutta kuitenkin hänen elämänsä meni pimeyteen. Mutta jälleen sanoisin, että Joosefin sydämessä jossain siellä pohjalla on täytynyt olla se sellainen vakuus siitä, että hän on Jumalan lapsi. Jumala jatkaa työtään hänessä. Ja Jumala oli tekemässä suurta työtä muuttaakseen Joosefin sydämen. Ehkä Joosef myös ajatteli vahvoilla negatiivisilla tunteilla veljänsä, jotka olivat alusta alkaen niin kuin johtaneet siihen, että hän oli siellä pois kotoa, nyt tällä hetkellä siellä vankilassa. Voisipa melkein ajatella, että siellä on ollut katkeruudenkin ajatuksia ja siemeniä. Miksi minulle? Mutta Jumala jatkaa työtään. Ja mehän tiedämme Joosefin kertomuksen, kuinka vuosia moninaisten kokemuksien kautta Joosefista tulee Egyptin hallitsija. Vuodet kuluu. Jumala tekee työtään Joosefin elämässä niiden vuosien aikana. Jumala muokkaa sitä Joosefin sydäntä, hänen suhtautumistaan häneen itseensä, Joosefin suhtautumista Jumalaan, Joosefin suhtautumista niihin hänen veljiinsä, jotka ovat toimineet väärin häntä kohtaan. Luen ensimmäisen Mooseksen 45 ja jäi 4. Ei, anteeksi, ei vielä siellä. Ensimmäisen kerran Joosefin veljet tulee sinne Egyptiin ja Joosef näkee heidät monien vuosien jälkeen. Nyt Joosefilla ei ole enää mitään pelkoa siitä, että hänen elämänsä olisi vaarassa. Hän on valtiovarainministeri. Hänellä on valta, mutta jotenkin näyttää, että Joosef ei ole vielä valmis kohtaamaan veljensä niin kuin semmoisena lämpimällä suhtautumisella. Jotain on vielä, mitä pitää työstää, koska ensimmäisellä kertaa Joosef vaan niin kuin näyttää tai ei näytä itseänsä ollenkaan, vaan toimii niin kuin työkuvansa takaa. Uskon, että niinäkin vuosina tai sen kokemuksen kautta Jumala jatkoi työtään Joosefin elämässä ja muutti sitä sydäntä, sitä, että hän pystyisi rakastamaan niitä veljiä, jotka olivat myyneet hänet orjuuteen, pois kotoa, muuttaneet hänen nuoruutensa ja lapsuutensa aika kauheaksi. Anteeksiannon prosessi, se kestää pitkään ja siihen Jumala antoi vuosia ja aikaa Joosefille. Sitten me tullaan siihen neljänteen tuokiokuvaan täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 45 ja 4. Joosefin veljet olivat tulleet toistamiseen Egyptiin mukanansa Joosefin nuorin veli Benjamin. Joosef sanoi veljillensä, tulkaa tänne minun luokseni. He astuivat lähemmäksi ja Joosef sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myytti Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Joosef näkee itsensä Jumalan lähettämänä. Joosef näkee itsensä myös valmiina avaamaan elämänsä aidosti niille veljillensä. Minä olen Joosef, teidän veljenne. Joosef antaa myös kunnian Jumalalle siitä, että Jumala on tehnyt työtään hänessä. Jumala on tehnyt työtään maailman pelastamisessa hänen kauttaan. Ja täällä jakeessa 14 me luetaan. Sitten Joosef lankesi veljensä Benjaminin kaulaan ja puhkesi itkuun. Ja myös Benjamin syleili häntä ja itki. Ja Joosef suuteli ja syleili itkien kaikkia veljiään. Sen jälkeen hänen veljensä puhelivat pitkään hänen kanssaan. Näettekö te sen anteeksiantamuksen ja rakkauden ilmapiirin, joka heijastuu siinä tuossa tuokiokuvassa. Siellä ollaan saman isän poikia jälleen. Mutta tuo tilanne on mahdollista vain sen pohjalta, että Jumala on päässyt tekemään töitä. Jumala on muuttanut Joosefin sydän. Ja myös varmaan niiden Joosefin veljien sydämen. Jumala jatkaa työtään sinussa ja minussa. Ja ihan niin kuin Eeva-Liisa tuossa luki Hesekielin lupauksen. Sama lupaus Jeremia kertoo pakkosiirtolaisuudessa eläville Jumalan kansan jäsenille. Jeremian 24 ja 7. Minä annan heille uuden sydämen, niin että he tuntevat minut ja ymmärtävät, että minä olen Herra. He kääntyvät jälleen minun puoleeni koko sydämestään. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Tämä on Jumalan työn tavoite, että hän saisi jatkaa työtään meissä. Ei haittaa, vaikka minä tai kuka tahansa meistä ollaan vaan ihan tavallisia. Tai elämä on tuonut meidän tämän hetken kokemuksiin suuria vastoinkäymisiä tai pettymyksiä tai mitä tahansa. Me saadaan olla just sellaisia kuin me ollaan, koska Jumala jatkaa työtään meissä. Ja hänen tavoitteensa on muuttaa meidän sydän, että me siellä meidän elämänkokemuksien keskellä käännytään ylöspäin ja annetaan Jumalan rakastaa meitä. Että me voitaisiin sitten rakastaa eteenpäin, antaa anteeksi. Tai mitä elämässä meidän haasteena sitten onkin. Luen vielä uudelleen tuon tekstin siitä Hesekielin kirjan 11:19-20. Näin sanoo Herra Jumala pakkosiirtolaisille. Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen. Minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Niin he seuraavat minun säädöksiäni ja ottavat varteen minun käskyni ja elävät niiden mukaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Jumala tekee tällaisen ihmetyön ja Jumala koko ajan työstää meitä, meidän sydäntä, että hänen rakkautensa voisi parantaa meitä sisältä päin. Ja sitten me voitaisiin olla myös rakkauden viestinviejiä eteenpäin. Hiljennytään vielä tässä rukouksessa. Taivaallinen Isä, kiitos, että sinä olet viisas. Sinä olet kärsivällinen. Sinä olet täynnä rakkautta. Taivaisa, kiitos myös siitä, että me saadaan olla sinun kämmenelläsi just sellaisia kuin me ollaan. Ja me vaan saadaan seurata, miten sinä teet työtäsi meissä. Kun me avaudutaan, niin kuin kukka avautuu sinun rakkaudellesi, valolle. Ja Jumala, me rukoilen, että se siemen, jonka olet istuttanut meidän sydämeen siitä, että sinä olet kutsunut meidät sinun lapseksesi ja sinun lapsiasi me olemme. Rukoilen, että se siemen voisi kasvaa meidän sydämessä. Tuottaa niin kuin muutosta meidän elämässä ja olla sellainen motivoiva moottori meidän toimissa. Kiitos Jumala siitä, että työ on sinun ja meidän ei tarvitse olla peloissaan minkäänlaisessa elämäntilanteessa. Vaikka meillä on kaikenlaisia kysymyksiä ja pohdintoja ja kaikenlaisia tuntemuksia, Jumala, kiitos siitä, että sinä kestät meidän vihat ja kysymykset ja turhaumat. Sinä kestät kaiken. Sinä hellästi haluat vain johdattaa meitä eteenpäin. Ja rakastaa meitä. Jumala, anna meille pyhä henkesi oppaaksi alkavan viikon ajaksi. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen.
Sanoin tuossa Kaarinalle, kun aloittelimme, että olen säästänyt loppulaulun, kun olin kuullut hänen saarnansa. Minä tiesin heti, 2 minuutissa, nyt lauletaan yksi laulu, joka sopii tähän. Ja se on laulu, se on lasten laulu. 4-4-5, kun on toisessa kädessä Jumala ja toisessa olet sinä, niin mitä tapahtuu? Lauletaan tämä laulu. 4-4-5. Isä opettaa meille ja antaa uuden sydämen, niin kuin me olemme kuulleet. Kiitos, että muistutit meitä tästä. Se on tärkeää. Ja nyt, sisaret ja veljet, ehkä on paikallaan, että pidämme sellaisen tunnin pausin. 12:15 tapaamme täällä toisemme. Ja nyt on ruoka-aika. Jos teillä on eväät mukana tai jos tässä on lähellä ruokapaikkoja, niin 15:15 tapaamme toisemme. Ja sitten Kaarina kertoo meille jotakin lisää.